Edellisellä kerralla jäimme siihen, että David kuuli Saulin ja hänen kolmen poikansa kuolleen. No tietysti hän sitten siinä vaiheessa saattoi muuttaa kotimaahansa Israeliin sinne Juudan seudulle, ja Herra ilmoitti hänelle, että hän voi mennä Hebroniin asumaan. David oli odottanut jo 15 vuotta, että milloin hänestä tulee kuningas, mutta hän ei ollut koskaan nostanut sormeankaan edistääkseen tätä kuninkaaksi tuloansa. Hän todella jätti sen kokonaan Herran käsiin. Mutta nyt tuli sitten se päivä, että David voideltiin Juudan kuninkaaksi, ei Israelin, vaan pelkästään Juudaheimon kuninkaaksi. Israelilaiset nimittäin ottivat kuninkaakseen Saulin ainoan elossa olevan pojan Iisbosetin. Ja siellä sähläsi vielä yksi sotapäällikkökin välissä ja järjesteli näitä asioita. Kyllä minä luulen, että Davidia harmitti se, että hän ei ole vieläkään koko Israelin kuningas, ja ikä on sentään jo 30 vuotta ja 15 vuotta tässä on odotettu. Mutta minä sanoisin, että David oli kuningas, joka osasi odottaa Herran aikaa. Ja sitten 7 vuoden kuluttua hänet sitten voideltiin kyllä koko Israelin kuninkaaksi, kun Iisboset oli tapettu ja David ei ollenkaan tähän murhaan ollut osallinen ja rankaisi niitä murhaajia. Davidista tuli todella vanhuskas kuningas. Hänestä tuli sellainen kuningas, että kaikkia myöhempiä kuninkaita verrataan häneen. Olivatko he yhtä hyviä tai huonompia, siis kukaan ei ollut parempi, paitsi tietysti Jeesus, jonka ennakkokuva David oli. Ja se Davidin vanhuskaus näkyy niin, että hän ei esimerkiksi tapata Saulin kannattajia, ei ollenkaan. Että esimerkiksi hän palkitsee ne ihmiset, jotka hautasivat Saulin ja Joonatanin ruumiit. Ja Samuel oli opettanut Davidia. Hänellä nimittäin oli kerran ollut ehkä mahdollisuus pitää tämmöistä kuninkuuden kurssia tälle nuorelle miehelle. Ja se tapahtui silloin, kun David oli joutunut pakenemaan Saulia ensimmäisen kerran. David ei tiennyt, minne tässä menisi, niin hän meni Samuelin luokse Raamaan, ja siellä Raamassa oli Samuelin profeettakoulu. Ja ilmeisesti David oli muutaman viikon siellä profeettakoulussa Samuelin luona, ja Samuel käytti sen ajan todella hyvin, että hän opetti kuninkaan velvollisuudet. Hän oli oikein kirjoittanut niistä kirjankin. Ja varmasti opetti myöskin niitä asioita, että esimerkiksi vaikka Jumalan palvelusta, miten se pitää toimittaa, että kun David myöhemmin teki Jumalan palvelusuudistuksen, niin siellä sanotaankin, että David ja Samuel sen tekivät, vaikka Samuel oli ollut haudassa jo 25 vuotta. Davidista sanotaan, että hän oli kuningas kansan parhaaksi. Että vallassa on se paha puoli, että siinä ihminen saattaa ruveta haalimaan itsellensä niitä etuja ja rahaa ja kaikkea tällaista, mutta siihen David ei kyllä sortunut. Hän eli vaatimattomasti, eikä ollenkaan prameillu, eikä verojakaan kerännyt ilmeisesti. Ja ensimmäinen tehtävä, mihin hän ryhtyi, kun hän oli koko Israelin kuningas, niin oli se, että hän valloitti Jerusalemin. Hän oli sieltä Betlehemistä käsin paimenessa ollessaan katsellut sitä Jerusalemin paikkaa ja ajatellut, että tuosta se tulisi hyvä pääkaupunki. Mutta sitähän ei oltu pystytty valloittamaan jebusilaisilta ennen kuin nyt vasta 1000 ennen Kristusta. Ja siellä sitten David pääsi asumaan sinne Sionin linnoitukseen, jota ruvettiin kutsumaan Davidin kaupungiksi. Ja seuraava tehtävä, mihinkä David ryhtyi, oli tämä arkku. Sanoin viime kerralla, että armon väline on yksi teema näissä Samuelin kirjoissa, eli mitä sille arkulle tapahtui. Se oli ollut ensin siilossa siellä ilmestysmajassa, mutta sitten kun filistealaiset tulivat ja hävittivät ilmestysmajan, niin ne ryöstivät sen arkun. Veivät omaan kaupunkiinsa ja siellä puhkesi sitten paiserrutto, niin että sitä arkkua siirreltiin paikasta toiseen ja lopulta se sitten palautettiin israelilaisille. Mutta kun temppeliä ei ole ja ilmestysmajaa ei ole, niin se oli eräässä yksityiskodissa, minun laskujen mukaan 70 vuotta. Mutta heti, kun Daavid pääsi Jerusalemiin asumaan, niin hän kävi hakemassa sen arkun. Ja se ei eka kerralla onnistunutkaan, siinä piti kaksi yritystä tehdä. Ja sen toisen yrityksen aikana sitten Daavid onnellisena tanssii sen arkun edessä ylösmäkeä Jerusalemiin. Minä luulen, että se oli Daavidin elämän onnellisin päivä. Ja johtuu siitä, että Daavid tiesi, että arkku on Herran valtaistuin, missä arkku on, siellä on Herra. Ja nyt sitten Daavid oli jonkun teltan sinne kuninkaallinnan pihalle pystyttänyt ja sinne se arkku tuotiin ja Daavid tajusi, että Herra asuu nyt häntä lähellä. Ja juuri niin meidän pitäisi suhtautua armonvälineisiin, Raamattuun, kasteeseen ja ehtoolliseen. Että me tiedämme, että siellä missä nämä ovat, siellä on Herra ja siellä haluan minäkin olla. Sen takia Jumalan palveluskin on niin tärkeä asia ja Raamatun luku. No seuraava, mitä Daavid sitten teki kuninkaana ollessaan, oli rajojen turvaaminen. Hän turvasi rajat Eufratilta Egyptin purolle, eli valtakunta oli niin laaja kuin mitä se oli Abrahamille luvattu. Mutta niiden rajojen yli Daavid ei mennyt, että hän ei ollut tämmöinen mikään maailman valloittaja. Sitten kun tuli se päivä, että hän pystyi jo vähän huokasemaankin, niin hän sitten keksi, että hyvänen aika, Jumalan arkku on tuossa teltassa ja hän asuu sentään kuninkaanlinnassa. Hänpä rakentaa temppelin. Ja siihen aikaan Daavidin profeetta oli Naatan. Naatan tuli sitten kuninkaanlinnaan ja sanoi, että tee vaan se. Oli oikein innoissaan, mutta seuraavana yönä Herra puhui Naatanille ja sanoi, että nyt menee sanomaan Daavidille, että ei se niin mene, että sinä rakennat minulle huoneen, kun se menee niin päin, että minä rakennan sinulle huoneen. Sen kuningaskunnan tai sen kuningashuoneen. Ja muistatte, että joulukertomuksessakin sanotaan, että Jeesus oli Daavidin huonetta ja sukua. Elikkä Jumala lupasi, että sinun poikasi rakentaa temppelin ja sinun poikasi on myöskin minun poikani. No tämähän tarkoitti tietysti Salomoa, mutta ennen kaikkea siinä viitataan Jeesukseen. Että kun tulee tämä varsinainen Daavidin poika, niin hän on myöskin Jumalan poika. Ja sitten ennustetaan, että tämä Daavidin poika istuu ikuisesti valtaistuimella. Ja tämähän on nyt se vaikea pykälä, että mitä juutalaiset eivät voi ymmärtää, että minkä takia Jumala on pettänyt tämän lupauksen, kun ei ole ollut enää 2500 vuoteen ketään Daavidin valtaistuimella, kun he eivät tiedä sitä, että Jeesus istuu sillä valtaistuimella tänäkin päivänä isänsä oikealla puolella. Daavidin elämä on ollut vaikeata, mutta se on kuitenkin ollut niin kuin jotenkin positiiviseen suuntaan menossa, mutta sitten tapahtuu se romahdus ja se lankeemus. Muistan, kun opetin tätä Mongoliassa tätä Daavidin elämää ja oppilaat ei ehkä olleet kuulleet sitä aikaisemmin ja tässä vaiheessa oltiin ja minä kysyin oppilailta, että luuletteko, että tämmöinen ihminen voi langeta huoruuteen ja murhaan? Ja koko luokka huusi kuorossa, että ei voi. Niin minä sanoin, että huomenna teitä odottaa suuri pettymys täällä Raamattutunneilla. Mutta se on ihmeellistä, että hovihistoria kertoo nämäkin jutut, että yleensähän kuninkaiden synneistä ja lankeemuksista ei kerrota, mutta Raamattu on semmoinen kirja, että se kertoo nämäkin. Ja me muistamme kaikki sen Daavidin lankeemuksen, että yhtenä yönä hän näkee kauniin naapurirouvan kylpemässä puutarhassansa ja hänellä on siinä vaiheessa jo 20 vaimoa ja 10 sivuvaimoa, joten luulisi, että niitä nyt on jo tarpeeksi. Mooseksen laki muuten sanoo, että kuninkaallakaan ei saa olla useampia vaimoja, että tässä me nähdään se kulttuurivaikutus. Koska kaikilla muilla kuninkailla, naapurimaiden kuninkailla oli paljon vaimoja, niin Daavid luuli, että hänkin voi näin tehdä. Mutta hän oli tähän asti pitänyt näppisää irti toisten ihmisten vaimosta, mutta nyt vaikka hän kuuli, että tämä Batseba on hänen upseerinsa vaimo ja mies on sodassa, niin siitä huolimatta hän kutsutti naisen kuninkaan linnaan ja makasi hänen kanssansa. Ja Batseba oli kyllä tähän ihan syytön. Hän varmaan meni kuninkaan linnaan vaan kuulemaan, että mitä hänen miehellensä kuuluu tai jotain muuta sellaista. Ja kun kuningas on häntä 2 kertaa vanhempi ja hänellä on semmoinen auktoriteettiasema, niin se on ihan sama kuin rippipappi viettelisi rippikoululaisensa. Ei siinä sen rippikoululaisen syytä ole ollenkaan. Ja eikä tässä kaikki, vaan Batseba kun tuli raskaaksi, niin David järjestää niin, että Uuriaa tapetaan sodassa. Hän järjestämällä järjestää sen murhan. Ja sen jälkeen tämä hurskas kuningas, joka siihen asti on, joka ikinen päivä on tärkeä asia ollut se, että hän välit on Jumalan kanssa kunnossa, niin hän on vuoden täysin paatumuksen tilassa. Menee kyllä uhraamaan uhreja, laulaa psalmeja ruokapöydässä ja Jumalan palveluksessa, mutta välit Jumalan kanssa ovat poikki. Ja en tiedä, miten siinä olisi käynytkään, jos ei sitten vuoden päästä, kun se lapsi on jo syntynyt, Herra olisi lähettänyt Naatania kuninkaan linnaan. Ja ei suinkaan sitä varten, että Naatan sanoisi siellä, että mitä sinä olet tehnyt oikein, vaan sitä varten, että Naatan vähän hienommalla tavalla osoittaa kuninkaalle tämän syyllisyyden, niin että kuningas omalla suullansa julistaa itsellensä kuolemantuomion. Ja se oli se vertaus siitä köyhän ainoasta karitsasta, jonka naapurin rikas mies varasti ja söi. Ja kun David luuli, että semmoinen juttu oikeasti on tapahtunut, niin hän sanoi, että se mies on kuolema oma, johon Naatan vastaa, että sinä olet se mies. Ja seuraavaksi Naatan kertoo, että mitkä ovat tämän synnin seuraukset. Ja tämä on minun mielestäni semmoinen aihe, jota ei kirkossa paljonkaan käsitellä. Että synnistä tulee seuraukset. Vaikka me saisimme sen synnin anteeksi, niin seurauksia siitä aina tulee. Ja yleensä siinä niin käy, että sivulliset joutuvat kärsimään. Naatan sanoi, että sen, minkä sinä teit salassa, sen huoruuden synnin, sen tekee joku sinun perheestäsi kirkkaassa päivän valossa. Ja miekka ei tule koskaan väistymään sinun suvustasi. Ja tämä alkoi sitten toteutua niin, että Daavidin lapset esimerkiksi tappovat toisiansa. Ja se miekka vielä iski Jeesuksen sydämen läpi roomalaisen keihään muodossa. Mutta siihen se sitten pysähtyikin. No tämä oli Daavidin elämän ratkaiseva hetki. Että sanoisiko hän niin, että rakkaudella on aina oikeutuksensa. Tämä oli vuosisadan rakkaustarina. Puolustelisiko hän itseänsä vai tunnustaisiko hän syntinsä? Tässä olisi voinut mennä pieleen, niin kuin Saulin kohdalla meni pieleen. Minun mielestä Saulin synti oli pienempi kuin Daavidin. Mutta David sanoo tässä, että minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ei mitään puolusteluja, ei mitään muttia. Tämmöinen synnin tunnustus. Ja nyt minä kehotan kaikkia, jotka tätä puhetta kuuntelevat, että toimi sinäkin tällä tavalla. Se asia, mikä painaa sinun omaa tuntoasi, niin älä enää puolustele, kun sano, että minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ja kanna se synti vaikka ehtoollispöytään, taikka sieluhoitajalle. No sitten ne synnin seuraukset rupeavat Daavidia tavoittamaan. No niin, eikö se ole lisättävä, että Naatan sanoo, että Herra on antanut sinulle sen synnin anteeksi. Ja siinä hän käyttää semmoista verbimuotoa, että ikään kuin se synti on siirretty toiseen paikkaan. Ja me tiedämme sen, mihin se siirrettiin. Jumalan karitsan päälle, joka kantaa koko maailman synnit. Että Jeesushan se joutui sitten nämäkin synnit kantamaan. Ja nyt sitten synnin seuraukset tavoittavat Daavidin, mutta David on kyllä onnellinen siitä, että hän on saanut synnit anteeksi. Hän sanoi, että autua se mies, jonka rikokset, synnit on anteeksi annettu ja rikokset on peitetty. Psalmi 32. Autua tarkoittaa ikionnellinen. Tätä onnea ei Daavidilta koskaan enää viety. Tähän, että mitä tahansa elämässä tulee, niin hän kuitenkin tietää, että synnit on anteeksi annettu ja hän pääsee taivaaseen. No, tuntuu ihan raskalta ruveta kertomaan näitä Daavidin synnin seurauksia, joista ensimmäinen on se, että se pikkuvauva Simea kuolee. Ja siinä on Batseballakin kyllä täys katastrofi päällä. Mutta sitten syntyy Salomo ja kaksi muuta poikaa, että kyllä se Batseba sitten saa tätä elämän tehtävääkin siellä perheessänsä. Mutta seuraavaksi tapahtuu niin, että Amnon-niminen poika, joka on Daavidin vanhin poika, rakastuu puolisisarensa Taamariin. Ja sitten järjestää asiat sillä tavalla, että saa sen Taamariin omaa huoneeseensa ja raiskaa hänet. Ja Daavid oli antanut pojillensa semmoisen esimerkin, että jos jotakin haluat, niin ota vaan. Jos jotakuta naista haluat, niin sen kun otat vaan. Ja tämä Amnon nyt sitten seurasi isänsä esimerkkiä. Ja Taamarin kohtalo oli kyllä traaginen, koska naimisiin hän sitä ei sitten päässyt tuohon aikaan, jos ei ollut neitsyt. Ja Absalom, joka oli Taamarin kokoveli, heillä oli sama isä ja äiti, alkoi suunnitella Amnonin murhaamista, sen sisarensa raiskaajan murhaamista. 2 vuotta suunnitteli ja sitten toteutti sen suunnitelmansa. Tapatti oman veljensä. Joutui sen jälkeen pakenemaan ulkomaille 3 vuodeksi. Ja nyt Daavid makaa linnansa lattialla, kasvot maata kohti ja itkee. Ja ihan varmasti hänestä tuntuu, että se yhden yön hurmio ei ollut sen arvoinen, että siitä tämmöistä hintaa maksettaisiin ja lapsilla maksatettaisiin. Eikä se edes pääty tähän. Lopulta se Absalom sitten kepluttelee itsensä sieltä ulkomailta takaisin ja käyttää 4 vuotta siihen, että hän voittaa, ei voita vaan varastaa israelilaisten sydämet. Hän seisoo kuninkaallinnan ovella joka ikinen aamu ja siellä kun on ihmisiä menossa, Daavidin luo, kun Daavid oli se korkeimman oikeuden tuomari, niin hän aina sanoi, että ei sinä saa mitään oikeutta tuolla kuninkaallinnassa, mutta jos minä olisin kuningas, niin tilanne olisi toinen. Ja kun 4 vuotta on tällä tavalla varastanut ihmisten sydämiä, niin sitten nousee kapina oma isänsä vastaan. Tämä Absalom on muuten kyllä aika traaginen hahmo Raamatussa, että hän on ensinnäkin Raamatun komein mies. Hän on niin mahtavan komea, että häntä kuvataan oikein väristysten kerran. Ja sitten hän siellä ulkomailla ollessaan niin opettelee käyttämään hevosia, joita ei Daavidin hovissa ja Israelissa ollut ollenkaan. Että hän tulee sitten hevosvaljakon kanssa kotiin ja siellä Jerusalemissa tämmöisellä menopelillä. Ja kyllä siinä päät kääntyvät ja jotenkin ihmiset rupeavat ihailemaan tätä prinssiä. Niin, että prinssi syrjäyttää oman isänsä. Ja hän nousee sitten kapinaan ja kuinka siinä käykään niin, että melkein koko armeija asettuu kapinallisen Absalomin puolelle. Daavidille jää 3000 uskollista miestä, jotka sitten pakenevat hänen kanssaan Jerusalemista. Tämä oli varmasti Daavidin elämän kamalin aika. Se, että hän joutuu lähtemään sieltä Jerusalemista ja päätä pahkaa vaimojen ja lasten kanssa alas mäkeä Jerikoon päin, ilman mitään huoltoa ja niin kuin tajuaa sen, että omilla synneilläni minä tämän aiheutin. Ja sitten hän kuulee sen kauhean jutun, että Absalom on halunnut koko maalle osoittaa, että hänen välinsä isän kanssa on poikki. Ja kuninkaallinnan katolle on pystytetty teltta, että koko kaupunki niin kuin näkee sinne ja sinne haetaan Daavidin sivuvaimot. 10 vaimoa, jotka Daavid jostain syystä oli jättänyt Jerusalemiin, niin Absalom kutsuu kaikki ne naiset sinne vuoron perään ja siellä teltassa makaa heidän kanssansa. Ja tällä tavalla se Naatanin ennustus toteutui, että sinä teit tekosi salassa, mutta joku muu tekee tämän saman synnin kirkkaassa päivänvalossa niin kuin sinun perheestäsi. Ja tällä tavalla sitten Daavid pakenee, mutta kun lukee niitä psalmeja, jotka hän tuossa tilanteessa kirjoitti, niin kyllähän ne on ihan sydäntä raastavia. että joutuu pakenemaan omaa poikaansa. Mitä isä siinä tilanteessa toivoo? Ja siinä käy niin, että syttyy sota, vaikka David ei mitenkään sitä haluaisi, syttyy sota hänen ja Absalomin joukkojen välillä. Ja vaikka Absalomilla on mahtava ylivoima, niin kuitenkin David voittaa sen sodan. Ja sitä sotaa käydään metsässä. Ja tämä Absalom parka, kun hän muulilla siellä metsässä ratsastaa, niin tarttuu tukastansa tammeen, eikä pääse siitä irti. Tähän rimpuilee ja rimpuilee sitä tammeoksassa ja ei saa itsensä irrotettua siitä. Ja sitten Davidin sotilas näkee hänet siellä ja menee ilmoittamaan sotapäällikölle ja loppujen lopuksi se Absalom tapetaan siihen tammeen. Mutta minä olen miettinyt tämän miehen kohtaloa ja ajatellut sitä, että hänellä oli kyllä varmaan 20 minuuttia tai puoli tuntia aikaa siinä tammessa rimpuilla ennen kuin ne tappajat tulivat lopulta paikalle. Hän ei ollut niin tyhmä mies, ettei hän olisi ymmärtänyt, miten hänelle käy. Ja hänellä oli ollut uskovainen isä. Siellä oli Daavidin ruokapöydässä varmasti psalmeja laulettu. Ja entäs, jos tämä Absalom muisti tämän isänsä kirjoittaman psalmin, jonka isä oli kirjoittanut silloin, kun hän oli tehnyt sen suuren synnin, aviorikoksen ja murhan. Jumala, ole minulle armollinen, hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Psalmi 51. Että jos se Absalom sen muisti ja tajus, että niiden uhrien tähden, mitä on uhrattu, niin hän voi saada syntinsä anteeksi. Jos hän pyysi Jumalalta syntejä anteeksi, niin siinä tapauksessa hän pääsi perille. David ei ollut lapsillensa, etenkään pojillensa, hyvä esimerkki moraalisesti, mutta hän oli syntien anteeksi antamuksen esimerkki. Ja minun mielestä se on vanhemmille vielä tärkeämpää, että lapset tietää, että minun isä, minun äiti tarvitsee syntien anteeksi antamusta. He muistavat sen, kun tulee sitten se kova päivä eteen ja kuolema eteen. No näin, David sitten pääsi takaisin valtaistuimelle, mutta kyllähän se Absalomin nimen mainitsee vielä kuolin vuoteellaankin. Ja kun hän oli kuullut Absalomin kuolemasta, niin David huusi suoraan huutoon. Ja itki siellä niin, että koko sotajoukko tuli nolona pois sitten sieltä sodasta, että kun kuningas joutuu itkemään noin paljon sitä poikansa kuolemaa. Kova oli kohta tällä isällä. Mutta viimeiset luvut sitten tässä toisessa Samuelin kirjassa kertovat erinäisiä asioita Daavidin elämästä, ei ollenkaan aikajärjestyksessä. Siellä kerrotaan Daavidin sankarien luettelo, jossa viimeisenä on sitten tämä Uuria, eli se Batseban mies, jonka David oli tapattanut sodassa. Siellä on Daavidin viimeiset sanat. Oikeasti ne ei kyllä ole viimeiset, koska kuningasten kirja kertoo ne oikeat viimeiset sanat, mutta nämä olivat varmaan viimeiset viralliset sanat. Siellä on Daavidin voittolaulu, jonka hän runoili, kun hän oli päässyt voitolle kaikista vihollisistansa. Ja se on myöskin psalmi 18. Ja tämä toinen Samuelin kirja päättyy temppelin paikan löytymiseen. Tämäkin on väärässä paikassa noin niin kuin kronologisesti, mutta tämä Samuelin kirjojen kirjoittaja halusi tämmöiseen tärkeeseen kohtaan päättää tämän historiateoksensa, joka viittaa eteenpäin, että sitten tulee Salomo ja rakentaa siihen tontille temppelin. Ja tämähän liittyi syntiin tämäkin temppelin paikan löytyminen sillä tavalla, että tämä tapahtui varmaan sinä vuonna, kun David eli synti omalla tunnollansa. Välit Jumalan kanssa eivät olleet kunnossa, kun hän sitten keksi, että hänpä laskettaa kansan, paljonko sitä on, paljonko on hänellä sotakelpoisia miehiä. Ja tämä oli synti. Ja Jumala antaa siitä rangaistuksen ja David saa valita sen rangaistuksen vielä ja se on rutto 3 päivää. Ja kesken kaiken sitten näkyy enkeli taivaalla, joka sitten huutaa sieltä, että nyt tämä fitsaus päättyy. Ja juuri siinä kohti, missä se enkeli on, niin on yksi puima tanner. Ja Jumala sanoo, että siihen pitää rakentaa alttari. David ostaa sen tontin ja rakentaa siihen alttarin. Ja siihen tulee sitten myöhemmin pyhäkkö. Mutta täällä, jos ottaa nämä Davidin viralliset viimeiset sanat, niin siellä lukee näin. Israelin Jumala on puhunut, Israelin turvakallio on minulle lausunut. Ja nyt tulee ennustus Jeesuksesta, joka oikeamielisenä hallitsee ihmisiä, joka hallitsee heitä Jumalaa peläten. Hän sädehtii niin kuin pilvetön aamu auringon nousun aikaan, kuin ruoho valon loistaessa versoo maasta sateen jälkeen. Eikö näin ole Jumalan edessä minun sukuni laita? Hän on solminut kanssani ikuisen liiton, hyvin säädetyn, kestävän ja lujan. Davidille se liitto oli se tärkeä asia, että hänen jälkeläisistensä syntyy tämä täydellisen vanhuskas messias ja vapahtaja. Ja Uudessa testamentissa Davidia muistetaan, paitsi että hän on kuningas, niin myös siitä, että hän on uskon vanhurskauden edustaja. Davidia käytetään esimerkkinä siitä, että autuas on se, jonka synnit on anteeksi annettu ja rikokset on peitetty.